Հինգերորդ գլուխ Մի բան էր կոնսուլին ցավ պատճառում. Այն, որ հորը չվիճակվեց ապրել մինչև իր ավակ թոռան մուտքը առևտրական գործ. Իրադարձություն, որը հետևեց նույն տարվա զատկին. Թոմասը 16 տարեկան էր, երբ դպրոցն ավարտեց. Վերջին ժամանակներս նա զգալիորեն մեծացել էր, և իրոցումից հետո, որի ժամանակ պաստոր Կյոլինգը չափազանց խիստ արտահայտություններով նրան խորուր տվեց զուսպ լինել, ամբողջովին մեծավարի էր հագնվում. Մի բան, որն իր հերթին նրան իր տարիքից ավելի մեծ էր ցույց տալիս. Նրա վզից կախված էր ոսկյա շղթան, որը պապից էր նրան մնացել, և որից հենց իրենց ընտանիքի գերբը պատկերող մի մեդալյոն էր կախված. Բուդենբրոուկների մելամաղձոտ գերբը. Նրա վրա անհավասարաչափ ուրվագծված հարթավայր էր, ծանծաղ ճահճուտ, ափին կախված տերևաթափ ու միայնակ ուռենիով. Հին զմրուխտաքարե կնքամատանին, որը հավանաբար արդեն ռոստոքում իրեն շատ լավ դրսևորած դերձակն էր կրել, և հսկայածավալ աստվածաշունչը անցել էին կոնսուլին. Թոմասի նմանությունը պապին այնքան ուժեղ էր արտահայտված, ինչքան քրիստիանինը հորը. Հատկապես նրա կլոր և ամուր ծնոտը, ուղիղ ու նրբորեն ընդգծված քիթը շատ էին հիշեցնում ծերունուն. Թոմասի կողքի սանրված մազերը, որ երկու ոլորկներով շուռ էին տրված, բարակ ու ուռած երակների ցանցով պատված կունքերի մոտ, մուկ շիկավուն էին. Իսկ երկար թարթիչներն ու հոնքերը, մի հոնքը սովորություն ուներ միշտ մի փոքր վեր ձգել, ընդհակառակը, անսովոր բաց գույնի էին, գրեթե անգույն. Նրա շարժումները, նրա ձայնը և նույնիսկ ծիծաղը, որի ժամանակ երևում էին բավականին անդուրատամները, մտածված էին և հանգիստ. Նա իր ապագա կոչմանը նայում էր լրջությամբ ու նախանձախնդրությամբ. Դա արտակարգ հանդիսավոր օր էր, երբ նախաճաշից հետո կոնսուլը նրան իր հետ գրասենյակ տարավ պարոն Մարկուսին, գործերի կառավարչին, պարոն Հավերմանին, գանձապահին և ծառայողական կազմի մյուս անդամներին ներկայացնելու։ Չնայած իրականում Թոմասը նրանց հետ վաղուց արդեն լավագույն հարաբերությունների մեջ էր, երբ նա առաջին անգամ գրակալի մոտ իր շարժաթորին նստեց, եռանդուն կերպով զբաղվելով կնիքներով, զանազան փաստաթղթեր կարգի բերելով ու կրկնօրինակելով, և երբ կեսորից հետո նա հոր հետ միասին տրավեյով ցած դեպի թմբի, կաղնի, առյուծ և կետ ամբարներ նիչավ, ուր նա նույնպես ճիշտ ասած վաղուց իրեն զգում էր ինչպես տանը, այժմ արդեն գնում էր ներկայանալու որպես գործակից. Նա ինքնամոռացությամբ տրվեց գործին, հանգիստ ու համառ ճանասիրությամբ ընդօրինակելով հորը, որն աշխատում էր ատամները սեղմած, և իր օրագրում մեկը մյուսի ետևից բազում աղոթքներ էր գրառում. Երախտագիտություն, երկնից առաքվող օժանդակության, քանզինահույսուներ նորից ետ բերել այն նշանակալի միջոցները, որոնք առևտրական տունը, իսկ սա նրա համար սրբազան հասկացություն էր, կորցրել էր ծերուն ու մահվամբ. Մի երեկո, բավականին ուշ, լանդշաֆտասրահում նստած, նա կոնսուլուհուն հնարավորին մանրամասնությամբ ներկայացրեց գործերի իրական վիճակը. Արդեն ժամը 12-ն անցկես էր, և երեխաները մամզել Յունգմանի հետ քնած էին միջանցքի վրա ընկած սենյակներում, որովհետև երկրորդ հարկն այժմ ամբողջովին դատարկ էր, և միայն ժամանակ առ ժամանակ հյուրերի համար էր օգտագործվում. Կոնսուլուհին նստել էր դեղին բազմոցին, ամուսնու կողքը, որը սիգարը ատամների արանքում քաղաքային ծանություններն էր աչքի անցկացնում. Կոնսուլուհին կռացել էր ձեռագործին և հանգիստ բացուխուպ էր անում շրթունքները. Ասեղով կութերի շարքերն էր հաշվում։ Նրա դիմաց, ոսկով զարդանախշված նրբագեղ սեղանին դրված մոմակալի վրա, վառվում էր 6 մոմ, մեծ աշտանակը պարապ կախված էր։ Յոհան Բուդենբրոուկը, որ արդեն 45-ին էր մոտենում, վերջին տարիներին նկատելիորեն ծերացել էր։ Նրա փոքրիկ կլոր աչքերը ասես ավելի խոր էին ընկել։ Մեծ, կորընթարթված քիթն ու այդ օսկրերը ավելի էին սրվել ու դուրս ցցվել, իսկ բաց մոխրագույն մազերը, որ միշտ խնամքով սանրված էին լինում, Քունքերի մոտ մի քանի անգամ թեթևակիորեն շփված էին պուդրայա փոշով։ Կոնսուլուհին իր հերթին արդեն 40-ի մատույցներում էր, սակայն նա կարողացել էր իր ոչ այնքան գեղեցիկ և այնուամենայնիվ փայլուն արտաքինը լավագույնը սպահպանել։ Ու նույնիսկ դեմքի մաշկի անփայլ սպիտակությունը, որի վրա տեղ-տեղ պեպեններ էին երևում, քնքշությունը ոչնչով չէր կորցրել։ Նրա կարմրավուն, նրբագեղորեն սանրված մազերը ողողված էին մոմերի լուսափայլով։ Մի պահ ամբողջովին բաց կապույտ աչքերը սահեցնելով ձեռագործից, նա ասաց. «Կուզենայի մի միտք հուշել քեզ, ժան, սիրելիս. Նպատակահարմար չէր լինի արդյոք, եթե մենք մի սպասավոր վարձեինք. Ես կարծում եմ, որ այդպես ճիշտ կլինի. Երբ ես մտածում եմ, թե ինչպես է ծնողների տանը»։ Կոնսուլը թերթը դրեց ծնկներին, և մինչ սիգարը շրթունքներից կվերցներ, նրա աչքերը մտախոհ արտահայտություն ստացան. Չէ՞ որ խոսքը նոր ծախսերի էր վերաբերում։ «Ես կարծում եմ, իմ սիրելի ու հարգարժան Բեցի», սկսեց նա երկարաձիգ դիմումով, որպեսզի կարողանա իր առարկությունը հիմնավորելու համար ժամանակ շահել։ «Սպասավոր վարձենք. իմ երանելի ծնողների մահից հետո մենք երեք աղախին ենք պահում. Դեռ մամզել Յունգմանին էլ չհաշված. Եվ ես կարծում եմ. Ախ, ժան, տունն այնքան մեծ է, որ ես երբեմն գլուխս կորցնում եմ. Ճիշտ է, միշտ ասում եմ, լի նամանկիկս, եթե վիսենյակներն ինչքան ժամանակի արդեն սարսափելի փոշոտ են. Բայց ես չեմ կարող մարդկանց ուժաս պարանել. Առանց այդ էլ նրանք հազիվ են հասցնում, որ ամեն ինչ գոնե այս մասում մաքուր և հաճելի լինի. Սպասավորը գոնե գնումներն ու այդ կարգի հանձնարարությունները կկատարեր. Հարկավոր է ժուշ գալ ու գործնական մի մարդ ճարել գյուղից. Ահա, քիչ մնաց մոռանայի, ժան. Լուիզ Մոյլենդորֆն ուզում է իր Անտոնին ազատել. Ես տեսել եմ, թե նա ինչ նորքով սեղան է գցում. Ես պետք է խոստովանեմ», ասաց կոնսուլը և սկսեց տհաճությամբ բազմոցի վրա այս ու այն կողմ շարժվել, «որ այդ մասին երբևիցե չեմ մտածել. Մենք հիմա ոչ ինքներս ենք հասարակության մեջ լինում, ոչ էլ մեր տանն ենք ընդունելություններ կազմակերպում». «Իրոք, իրոք, բայց չնայած դրան միշտ լահագին այցելուներ ենք ունենում, և դա բնավել ոչ իմ մեղքով, սիրելի ժան. Թեև դու գիտես, ես միշտ էլ սրտանց ուրախ եմ եղել նրանց համար. Ուրիշ քաղաքից քեզ ծանոթ գնորդ կամ պատվիրատու է գալիս, դու նրան ճաշի ես հրավիրում. Եվ եթե նա հյուրանոցում դեռ սենյակ չի պատվիրել, բնականաբար գիշերում է մեզ մոտ. Այնուհետև գալիս է մի քարոզիչ ու մի շաբաթ հյուրընկալվում է մեր տանը. Հաջորդ շաբաթ մենք պաստոր Մաթիասին ենք սպասում Կանշտաթից. Կարճ ասած, այդ բոլորին սպասարկելու ծախսերն այնքան աննշան են, որ… Բայց մենք ինչքան ենք այդպիսի ծախսեր անում, Բեցի. Մենք տանն աշխատավարձ ենք վճարում 4 մարդու, և դու դեռ մոռանում ես նրանց, ովքեր գրասենյակում են ծառայում. Բայց միթե իրոք մենք ի վիճակի չենք մի սպասավոր պահել», հարցրեց կոնսուլուհին, ժպիտը դեմքին իջեցնելով գլուխը և թեք նայելով ամուսնուն. «Երբ ես մտածում եմ իմ ծնողների ծառայանու մասին»… «Քո ծնողների, սիրելի Բեցի»… «Ոչ, ես ամենայն դեպս պետք է քեզ հարցնեմ. դու գոնե պարզագույն պատկերացում ունես, թե ինչպես են մեր գործերն ընթանում իրականում»։ «Ոչ, դա ճիշտ է, ժան, ես այնքան էլ տեղյակ չեմ դրանց»։ «Դե, դա դժվար է բացատրել», ասաց կոնսուլը. Նա բազմոցին ուղվեց, ոտքը գցեց ոտքին, սիգարից ու խմի անգամ էլ ներս քաշեց, և աչքերը մի փոքր կկոցելով, զարմանալի սահունությամբ սկսեց իր թվերը մեջտեղ անել. «Կարճ ու պարզ. իմ հանգուցյալ հայրը ժամանակին, քրոջս ամուսնությունից առաջ, ունեցել է մաքուր 900,000 կուրանտ մարկ. հասկանալի է, չհաշված առևտրական տանարժեքն ու հողային սեփականությունները. 80,000-ը որպես բաժինք Ֆրանկֆուրտ է գնացել, իսկ 100,000-ը դրամագլխի կարգով տրվել է Գոթհոլդին. մնաց 720,000. Հետո այս տանգինը մեջտեղ եկավ, որը չնայած Ալֆշտրասեի փոքրիկ տան վաճառագու մարի մուտքին, վերանորոգումների և նորակառույց թևքամասերի հետ կլոր 100,000 կազմեց։ Մնաց 620,000։ Որպես փոխատուցում 25,000 վճարվել է քրոջս։ Մնաց 595,000։ Եվ հենց այսքանն էլ նախքան հորս մահը մնացած կլիներ, եթե բոլոր հավելյալ ծախսերը տարիների ընթացքում չփոխատուցվեին 200,000 կուրանտ մարկի շահույթով։ Այսպիսով մեր ընդհանուր կարողությունը նորից բարձրացավ և կազմեց 795,000։ Հետագայում 100,000 վճարվեց Գոթոլդին և 267,000 նորից քրոջս։ Եթե չհաշվենք մի քանի հազար կուրանտ մարկի հասնող փոքրիկ կտակումները, որոնք հորս ցանկության համաձայն Սուր Փոքու հիվանդանոցին և առևտրական Այրիած գանձատանը և նման կարգի այլ կազմակերպությունների վրա է գնացել, մնում է մոտ 420,000, իսկ քո բաժինքի հետ 100,000-ով ավելի։ Այսպիսին են մոտավորապես մեր միջոցները, կլորացրած և իհարկե անկախ կարողության տատանումներից։ Այնպես որ մեր հարստությունը այնքան էլ անսահման չէ, սիրելի Բեցի։ Եվ ի լրումն այս ամենի պետք է մտածել, որ մեր հնարավորությունները թեև նվազել են, սակայն ծախսերը նույնն են մնացել։ Գործի դրվածքն այնպիսին է, որ թույլ չի տալիս դրանք կրճատել։ «Դու ինձ հասկացա՞ր»։ Կոնսուլուհին փոքրինչ վարանելով շարժեց գլուխը, ձեռագործը ծնկներին պահած։ «Շատ լավ, սիրելի ժան», ասաց նա, թեև ամեն ինչ չէ, որ հասկացել էր, և հատկապես մի բան չէր կարողանում ըմբռնել, թե այդ մեծ-մեծ թվերը ինչպես կարող են իրեն խանգարել սպասավոր վարձել։ Կոնսուլը նորից կպցրեց իր սիգարը, ետ գցած գլխով ծուխը բաց թողեց, այն փչելով հեռացրեց իրենից և շարունակեց. «Դու կարծում ես, որ երբ քո սիրեցյալ ծնողներին աստված մի օր իր մոտ կանչի, մենք բավականին զգալի գումար կարող ենք սպասել, և դա ճիշտ է. Բայց, այնուհանդերձ, մենք իրավունք չունենք թեթևամտության փույսներս դրա վրա դնել. Ինձ հայտնի է, որ քո հայրը բավականին անախորժ կորուստներ է ունեցել, և այն էլ, ինչքանով որ ճիշտ է, Յուստուսի պատճառով. Յուստուսը մի անգամայն հարգարժան անձնավորություն է, բայց չի կարելի ասել, թե նաև ուժեղ գործարար մարդ է. Դրա համար էլ ահա անտեղի անախորժությունների մեջ է ընկել. Նա բազմաթիվ հաճախորդների մոտ վերին աստիճանի անհանգստացուցիչ վնասներ է կրել, և նրա շրջանառու դրամագլխի նվազեցման հետևանքը եղել է այն, որ ըստ բանկերի հետ ունեցած համաձայնության վարկերը բարձրացել են, և քո հայրն արդեն մի անգամ չէ, որ ստիպված է եղել նշանակալի գումարներ դնել այդ անախորժություններից նրան դուրս բերելու համար. Այս օրինակ պատմությունները կարող են կրկնվել, և վախենում եմ կկրկնվեն անպայման, որովհետև ներիր ինձ Բեցի անկեղծ խոսելու համար. Կյանքի հանդեպ ունեցած այն միանգամայն թեթև վերաբերմունքը, որն այնքան էլ տհաճություն չի պատճառում գործից արդեն դուրս եկած քո հորը, բնավել չի սազում քո եղբորը որպես գործի մարդու. Դու հասկանում ես ինձ? Նա չափազանց անզգույշ է, այդպես չի? Փոքրինչ տաքարյուն է և խորունք չի մտածում. Իսկ քո ծնողները, և դա անկեղծորեն ուրախացնում է, իրենց ոչնչից չեն զրկում. Նրանք բարձրաշխարհիկ կյանք են վարում, ինչպես որ պատշաճում է իրենց դրությանը»։ Կոնսուլուհին ներողամտորեն ժպտաց. Նրանք աչ հայտնի էր ամուսնու կանխակալ վերաբերմունքը իր ծնողների պերճաշուկ հակումների հանդեպ։ «Լավ», շարունակեց նա, և սիգարի մնացորդը դրեց մոխրամանի մեջ. «Իմ կողմից ես գլխավորապես հույս եմ դնում այն բանին, որ աստված կպահպանի իմ ուժերը, որպեսզի ես իր ողորմածության օգնությամբ կարողանամ մեր առևտրական տան կարողությունը նախկին բարձրությանը հասցնել. Հույս ունեմ, որ այժմ քո պատկերացումներն ավելի պարզ դարձան, սիրելի Բեցի»։ «Իհարկե, ժան, իհարկե», շտապեց պատասխանել կոնսուլուհին, քանզի այդ երեկոն սպասավորից արդեն հույսը կտրել էր։ «Եվ արդեն քնելու ժամանակն է, ժան, մենք այսօր չափազանց շատ նստեցինք»։ «Ի դեպ, Մի քանի օր անց, երբ կոնսուլը գրասենյակից հրաշալի տրամադրությամբ ճաշելու եկավ, որոշվեց Մոյլենդորֆների Անտոնին սպասավոր վերցնել։